Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им оддава признание на традиционалните собственици на земјата од која емитуваме денешната програма на македонски јазик, народот Вурунджери Вој Вурунг на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Почитувани, добар ден од студиото на Радио SBS, каде следниот час е резервиран за уште едно редовно издание на емисијата на македонски јазик, по која денеска друштво ќе ви прави Маја Талевска. И овој четврток, 13. март 2025 година, вообичаено на почетокот ќе се осврнеме на најважните вести од изминатите 24 часа. Заканата за трговски тарифи од Соединетите Американски држави, која вчера стана реалност за Австралија, сега демне како темен облак и над Европската Унија. Зборовите на американскиот председател Трамп звучат како најава за глобална трговска војна. Во Македонија пак беше поставен камен темелник на македонско-грчки граничен премин како дел од преспанскиот договор. Дали присуството на настанот на премиерот Мицкоски значи дека тој го променил мислењето за Преспа? Ке чуеме од извештајот. И локалните теми за денеска се во знакот на политиката, како онаа за заканата за Австралија што дојде од Русија, доколку земјава се приклучи на проукраинскиот сојуз. А кон крајот на емисијата ќе одмориме од политика и ќе се подсетиме на студентите од Универзитетот за странски студии во Пекинг, во Кина, каде од 101 јазик тие избраа да го учат токму македонскиот. Приказна што ги топли срцата. Но се разбира, почнуваме со вестите. Денеска со Радица Бојковска-Димитровска. Слушајте не.
Добар ден во денешниот билтен. Трамп вети дополнителни царини за Европската Унија, заканувајќи се да ескалира глобална трговска војна. Поранешниот филипински председател Родриго Дутерте е приведен од Меѓународниот кривичен суд. Поставен е камен темелник на македонско-грчкиот граничен премин Маркова нога, што се очекува да отвори простор за економска, туристичка соработка и културна размена меѓу двете држави. И во спортот, две австралики ќе се надпреверуваат во Академијата на Формула 1 оваа сезона. Слушајте на. Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп вети дека ќе одговори на заканата на Европската Унија за воведување контратарифи на стоки од САД во вредност од 26 милиарди евра или 44 милиарди австралиски долари од следниот месец. Тој вели дека ќе наметне дополнителни казни доколку Европската Унија го примени својот план само неколку часа откако стапија на сила тарифите на САД за увоз на челик и алуминиум. На почетокот на состанокот со ирскиот премиер Мишел Мартин во Овалната соба, господин Трамп ја обвини Ирска, членка на Европската Унија, дека е меѓу земјите што ги користат предностите на САД. Иако предупредува против одмазничките тарифи на Европската Унија, господин Трамп вели дека Ирска ги користела своите даношни политики за да ги намами фармацевските и другите компании од САД.
The EU was set up in order to take advantage of the United States.
Including Ireland? Is Ireland taking advantage of the US?
Of course they are. I can, you know, I have great respect for Ireland and what they did. And they should have done just what they did. But the United States shouldn't have let it happen. We had stupid leaders. We had leaders that didn't have a clue. Or let's say they weren't business people, but they didn't have a clue what was happening. And all of a sudden Ireland has, you know, our pharmaceutical companies.
Канада треба да воведе 32,8 милиарди австралиски долари во контратарифи на Соединетите држави, почнувајќи од денеска 13. март. Канадската влада вели дека ќе го следи пристапот долар по долар, како одговор на огромните царини на председателот Доналд Трамп за челик и алуминиум, што стапија на сила вчера. Канада е најголемиот странски снабдувач на САД со челик и алуминиум. Контратарифите во голема мера ќе влијаат на цените на компјутерите, спортската опрема и производите од леано железо. Канадската министерка за надворешни работи Мелани Джоли вели дека иако Канада има намера да го зголеми притисокот, нема победници во трговската војна.
Canada's not the one driving up the cost of your groceries or of your gasoline or any of your construction. Canada is not the one putting your jobs at risk. Canada is not the one that is ultimately starting this war. President Trump's tariffs against you are causing that.
Економист вели дека новите царини од страна на САД би можеле да им наштетат на австралиските трговски партнери и да имаат влијание врз локалната економија. Австралија не успеа да го обезбеди очекуваното ослободување од царините на Соединетите држави за челик и алуминиум. Представниците на челичната индустрија во Австралија велат дека тарифите ќе имаат мал директен ефект, бидејќи извозот во САД сочинува мал дел од индустријата. Но постојат предупредувања дека е можно глобалната економија да настрада. Доктор Джени Гордон од Австралискиот национален универзитет беше главен економист во Оделот за надворешни работи и трговија до 2019 година. Таа за SBS News изјави дека поширокото меѓународно влијание на тарифите може да биде голем предизвик за Австралија и да доведе до зголемување на трошоците за живот.
If the world doesn't want what we sell because of global recession, then commodity prices go down. And that means Australia's terms of trade gets weaker, and it means buying imports is far more expensive, and that just pushes up the cost of living, makes it harder for Australian firms to compete with the rest of the world because they often rely on imports.
Работата за формирање на така наречената коалиција на подготвени за подршка на безбедноста на Украина наводно се забрзува. Министрите за одбрана на Велика Британија, Франција, Германија, Италија и Полска се состанаа во Париз за да разговараат за начините за зајакнување на европската одбрана и обезбедување безбедносни гаранции за Украина. Британскиот министер за одбрана Џон Хили вели дека лидерите тесно соработуваат за да најдат начини за зајакнување на безбедносната архитектура на Европа.
The UK and France are jointly leading work on plans to drive the push for peace and drive the arrangements for security guarantees for Ukraine. We're doing this work together, we're cooperating closely with partner nations, and we're looking to build a coalition of the willing from Europe and beyond. And from today we are accelerating that work.
На состаноците треба да присуствуваат и представници на Европската Унија и НАТО. Тоа доаѓа по еден ден откако 34 армиски началници од земјите на НАТО, како и од Јапонија и Австралија, се состанаа во Париз на ретки разговори во кои беа исклучени нивните колеги од Соединетите Американски држави. Поранешниот филипински председател Родриго Дутерте е приведен од Меѓународниот кривичен суд и префрлен во притворска единица на Холандскиот брег. 79-годишникот беше уапсен во Манила под обвинение за убиство поврзано со неговата така наречена војна против дрогата. Во налогот за апсење на Меѓународниот кривичен суд се вели дека како председател господин Дутерте ги создал, финансирал и вооружувал одредите на смртта кои извршиле убиства на наводни корисници и дилери на дрога. Обвинителот на Меѓународниот кривичен суд Карим Кан вели дека канцеларијата веќе некое време ја истражува ситуацијата на Филипините.
In issuing the warrant, the judges have found reasonable grounds to believe that Mr. Duterte has committed the crime of murder as the founder, as the head of the so-called Davao death squad, as the mayor of Davao City, and then later as the president of the Philippines between 2011 and 2019.
Господин Дутерте ќе биде изведен пред судија на Меѓународниот кривичен суд во Хаг за првично појавување. Тој би можел да стане првиот азиски поранешен шеф на држава на кој ќе му се суди во Хаг. Од вестите од Македонија, по над 50 години затвореност, македонско-грчкиот граничен премин Маркова нога во Преспанскиот регион повторно ќе биде отворен во 2028 година. Камен темелникот беше поставен вчера во присуство на високи функционери. Капиталниот проект ќе чини околу 17 милиони евра и е дел од финансиската програма на Европската Унија за Преспа. Прашан дали неговото присуство на проект, кој произлегува од преспанскиот договор, значи дека го променил мислењето за овој документ, премиерот Христијан Мицковски рече дека и денес го има истиот став, но на реалноста треба да и се погледне во очи.
Овој граничен премин е само уште еден чекор кон поврзување на двете преспи од едната и од другата страна на границата и мислам дека овакви примери се позитивни и за двете држави и во таа насока треба и понатаму да се градат односите, да се поврзуваме, затоа што само на тој начин можеме да бидеме во оптиката на поголемите држави.
Од другите вести од Македонија, јавноста е згрозена од грозоморните детали кои ги изнесе при сведочењето вчера во Основниот кривичен суд во Скопје, еден од обвинетите за убиствата на малолетната Вања Джорчевска и на велешанецот Панче Жежовски. Велибор Манев изјави дека прво обвинетиот Љупчо Палевски Палчо пукал во жртвите и дека бил мозокот за целата операција, но дека на соучесниците им најавил поинаква приказна од она што всушност подоцна се случило. По Манев ќе бидат сослушани и Видевски, Кешишев, Ѓочевски и на крај Палевски. Малолетната Вања и велешанецот Панче беа пријавени за исчезнати на 27. и 24. ноември, а на 3. декември 2023. година беа пронајдени мртви во близина на Скопје и Велес. Повторно во земјава, полицијата на Нов Јужен Велс уапси маж поврзан со кражба на знаме од џамија во Западен Сиднеј минатата недела. Снимката за видеонадзор од инцидентот, видена од SBS, покажува како маж го сече знамето со нож во шиитска џамија во населбата Сефтон. 39-годишникот кој беше обвинет за кражба и злонамерна штета се појави во локалниот суд во Бенгстаун во вторникот. Во вториот инцидент, полицијата исто така потврди дека во вторникот е оставено црно знаме во близина на истата џамија. Снимката од видеонадзор, исто така видена од SBS, покажува како човек влегува пред портите на џамијата, држејќи знаме со символот Тавхид, што го користеле групата Исламска држава, Ал-Каеда и други джихадистички групи. Водачите на џамијата велат дека откриле белешка во која се навредуваат верниците на џамијата и се закануваат дека ќе продолжат да ги симнуваат знамењата. Полицијата соопшти дека истрагата за вториот инцидент продолжува и дека нема постојана закана за локалната заедница. Портпаролот на џамијата во Сефтон и центарот на заедницата Але Јасин, шејкот Мохамед Хурани, вели дека заедницата чувствува, цитат, огромен страф.
I would like to see an increase in the government support and the government assistance. And secondly is to try to combat this issue as much as they can. This is very important. Especially after the first incident and then following the second incident, I do think that there needs to be tougher laws on these offences.
И во спортот, две австралијки треба да се надпреваруваат оваа сезона на Формула 1 Академи, серија дизајнирана да го зголеми учеството на жените во мотоспортот. 16-годишната Джоан Чиконте од Мелбурн остава свој белег во спортот, во кој доминираа мажи во текот на неговата 75-годишна историја. Минатата година Чиконте се надпреваруваше во низа шампионати во Формула 4 во Европа. Тинеџерката сонува еден ден да вози за Ферари.
I love the red, I love how they're so iconic. And I think Ferrari is definitely history in Formula One, so it'd be an honor to race for them, but to make it in Formula One in general would be my ultimate goal.
Чиконте и незината колешка, тинеджерка од Мелбурн, Аива Анагностиадис, се меѓу 18-те возачи избрани да се надпреваруваат оваа сезона целосно женски серии на Формула 1 Академи, основана во 2023 година од Сузи Вулф. Серијата од 7 настани започнува следниот викенд во Шангај, а сите трки ќе се возат во викендите напоредно со трките во Формула 1. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,57 евра, 0,62 американски долари и 35,26 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,11 македонски денари, а 1 евро за 61,12 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре. Перт, слаби врнежи и можна бура, максимално 25 степени, Аделаид сончево 35, Мелбурн делумно облачно 27, Хобарт слаби повремени врнежи 25, Камбера делумно облачно максимално 33, Сиднеј сончево 31, Брисбен услови за слаб дожд 29, Дарвин слаби врнежи и можна бура 32 и Алис Спрингс претежно сончево максимално 39 степени.
Почитувани, тоа беа вестите на SBS за кои денеска се погрижи Радица Бојковска-Димитровска. Со вас до крајот на емисијата останува Маја Талевска. По рекламите ќе го чуеме извештајот од Македонија. Слушајте не.
SBS.
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 SBS. SBS Radio.
Поставен е камен темелник на македонско-грчкиот граничен премин Маркова Нога во близина на Долно Дупени, последното македонско село до границата. Капиталниот проект ќе чини околу 17 милиони евра и е дел од финансиската програма ЕУ за Преспа. Се очекува реализацијата на овој проект да заврши до 16 месеци, а истовремено треба да се гради и од грчка страна. Проектот опфаќа изградба на современа административна зграда за царинската управа, но и целосна инфраструктура. На поставувањето на камен темелникот присуствуваа владини функционери, градоначалници, а премиерот Христијан Митковски прашан дали неговото присуство на проектот, кој произлегува од преспанскиот договор, значи дека го променил мислењето за овој документ, рече дека и денес го има истиот став, но на реалноста треба да и се погледне во очи.
Овој граничен премин е само уште еден чекор кон поврзување на двете преспи од едната и од другата страна на границата и мислам дека овакви примери се позитивни и за двете држави и во таа насока треба и понатаму да се градат односите, да се поврзуваме, затоа што само на тој начин можеме да бидеме во оптиката на поголемите држави.
Ставањето на камен темелнико на граничниот премин Маркова Нога како исклучителен настан и нова ера го посочи амбасадорот на ЕУ во земјава Михалис Рокас. Граничниот премин се очекува да биде отпорен во 2028 година. Со тоа се очекува да се отпори простор за економска, туристичка соработка и културна размена меѓу двете држави. Граничниот премин Маркова Нога Лемос е затворен повеќе од 50 години, а преку него порано се поменувало само со лична карта. Иако најблиските села Долно Дупени во Македонија и Герман во Грција се одалечени само 2 километри, сега за да се стигне од едното до другото, треба да се минат 250 километри во двата правци преку Меджитлија кај Битола. Поред легендата на локалното население, граничниот премин Маркова Нога е именуван според местноста Маркова Нога, каде се наоѓа камен, чудо на природата, за кој се верува дека ја чува трагата од стапалото на крале Марко. Каменот со трагата од Марковата Нога е изложен во истоимената караула до граничниот премин. На ниво на ЕУ се работи напорно со македонската влада на надминување на преостанатите прашања пред да се отпорат преговорите. Ова го изјави евроамбасадорот во земјава Михалис Рокас, кој најави и засилена дипломатска активност за надминување на прашањето на уставните измени.
There is intense activity, diplomatic activity, exchanges. The EU leaders will be visiting Skopje in the coming 2 to 3 months, and I'm hopeful that we will be able to move ahead.
Рокас изјавата ја даде, одговарајќи на прашањето дали за Европската комисија е прифатлив предлогот на известувачот во Европскиот парламент за Македонија, Томас Вајт. Комисијата, Европскиот совет, но и Бугарија, да дадат изјави дека вклучувањето на бугарското малцинство во македонскиот устав би било последното билатерално прашање што би се решавало во преговарачкиот процес, односно дека нема да има дополнителни билатерални барања во преговарачкиот процес. Премиерот Христијан Митковски со став дека се изнаслушал изјави од ЕУ за последно барање до земјава и оти сака да види дела. Неофицијално, наредниот период земјава се очекува да ја посети и еврокомесарката за проширување Марта Кос, со која се очекува да се разговара за начините за деблокада на процесот. Нема да испраќаме македонски војници во Украина, досега никој не поборал такво нешто од нас како држава, изјави за медиумите министерот за одбрана Владо Мисајловски.
Дали македонски војници ќе има на украинско твое? Нема да има. Но дали по завршување на ова мирно решавање и потоа потребата за било каква помош или мировници така натака во било каква форма или слично, премин треба да го видиме како побарување, на што се мисли и така натака, бидејќи различни земји имаат различно размислување.
Мисајловски потврди дека началникот на генерал штабот генерал майор Сашко Лавчиски завчера учествувал на состанок во Париз во рамки на Парискиот одбранбен и безбедносен форум во организација на началниците на генерал штабовите на Франција и Обединетото кралство. На состанокот учествувале воени представници на 30 земји од ЕУ и НАТО, меѓу кои Велика Британија и Турција, чиј домакин бил францускиот председател Емануел Макрон. Партијата Вреди оди по стапките на сега опозицијскиот Европски фронт. Законот за бранители вчера на комисијска расправа повторно беше блокиран. Пратеничката владеачката коалиција Имрилие Фета и Селиу одиде по стапките на незината предходничка Ирире Даути. Рече дека нема да дозволи законот да се најде на дневен ред, седо дека во него не се вклучат и борците на УЧК. Опозицијата на седницата премолчи, зошто спикерот Африм Гаши задолжи пратеничка од власта да председава со оваа комисија, која според договорот треба да и припадне на опозицијата. Судскиот совет да свика итна седница, а членовите на кои им беше изгласана недоверба не треба да учествуваат веќе во неговата работа и треба да поднесат оставки. Ова е барањето на власта откако завчера парламентот им изгласа недоверба на петте члена на судскиот совет што ги избира собранието. Заменик министерот за правда Ален Деребан на прашање на новинарите рече:
изгласаната интерпелација значи дека тие немаат легитимитет да земат учество, а уште помалку да одлучуваат во рамки на Совет. Судскиот Совет мора да ја разгледа оваа интерпелација, да закаже итна вонредна седница по однос на истата, а од нив очекувам да се поднесат неотповикливи оставки.
Од ВМРО-ДПМН е вела дека интерпелациите се само почеток на расчистувањето на состојбите во судството. За лидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче сосема спротивно, интерпелациите се рушење на функционалноста на судските институции, а не реформа. За опозицијскиот албански блок интерпелациите не значеле ништо, туку само користење на собраниската говорница. Пратеникот Илми Азири напрес рече дека ќе ја искористат ваквата шанса и за уставните судии ако донесат одлука за законот за јазици. Поред премиерот Митковски, ова биле празни закани на дуи за да се заштитат од прогон. Во јавноста лебди прашањето кој влијаеше со фенекот на Пуцко Петрол, Асмир Јаховски да не оди во затвор, туку во домашен притвор. Дали тоа пратеничкото влијание на таткото Исмаил Јаховски од дуи, блискоста на обвинителот за гонење организиран криминал Ислам Абази со лидерот на дуи Али Ахмети или нешто трето? Судот и обвинителството си ја префрзлуваат топката кој е одговорен што Јаховски за разлика од другите осомничени за тендери за мазут за ТЕЦ Неготино, за кој обвинителството побара притвор, наместо во шутка заврши во домашен притвор. Обвинителството вчера соопшти дека побарало притвор за Асмир Јаховски, но судот му определи домашен притвор. Судот информира дека јавниот обвинител се согласил за промена на предлогот за определување мерки притвор со предлог за определување на мерка куќен притвор, што било прифатено од судијата на претходна постапка. Обвинителството ден потоа вели, тие барале притвор, но судот не прифатил. Премиерот Христијан Мицковски пред новинарите, без да го спомене по име, алудираше дека улога во промената одиграл токму шефот на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција Ислам Абази.
За мене се алармантни информациите кои што ги добивам, кои што се поврзани со однесувањето на прв човек на едно обвинителство кога слушнал за акцијата која што ја спроведуваше Министерството за внатрешни работи и Бирото за јавна безбедност пред два дена. Навистина, шум се шокиран како се однесувал тој човек и како продолжува да се однесува. Тоа што го слушнав, како тој човек се однесувал, мислам дека многу скоро денеска ќе се кае, но тогаш се плашам дека ќе му биде доцна.
Обвинителството претходно соопшти дека ќе побара притвор за петмина осомничени за спорните набавки на мазут за ТЕЦ Неготино, од кои поранешниот директор на ЕСМ Васко Ковачевски е во бегство. Истрага за тендерите за набавка на мазут за ТЕЦ Неготино од 2021 до 2023 во вредност од 167 милиони евра беше отворена против 13 лица и една фирма. Се појави сомнеш дека пописот се водел според методологија која нема во законот за попис. По 4 години од пребројувањето, а по скорешна иницијатива на пратеникот од опозицијскиот Европски фронт Скендер Реджепи, судиите од уставен со мнозинство гласови одлучија да победат постапка за неколку одредби од методологијата со која се спроведуваше последниот попис. Реджепи ги оспорил посебните категории како вкупно резидентно и вкупно нерезидентно население, затоа што смета дека тоа го нема во законот за попис. Реджепи смета дека со спорените одредби се повредува владењето на правото како темелна вредност на уставниот поредок и се создава правна несигурност. Јавното обвинителство се вклучи во предметот за судење на интереси, непотизам и корупција во врска со тендерите во Министерството за информатичко општество, зашто предмет отпор и антикорупцијска комисија побара од СДСМ. Портпаролката Богданка Кузеска на прес рече:
сега очекуваме овој скандал, оваа финансиска афера во која жената е државен секретар, а мажот добива тендери, да биде целосно брзо расчистен и да следува одговорност. Фирмата на сопругот на Клинчарова добила два тендера, а министерот Андоновски е потписник на договорите. Иако се обидуваше да ја оправда оваа скандалозна ситуација со абсурдни изговори, сепак ги призна тендерите. Ова не е само судир на интереси. Ова е очигледен случај основано сомнение за корупција.
Ја поздравуваме одлуката на Државната комисија за спречување на корупција да отвори предмет и да ги разгледа сите наводи и лажните на СДСМ и фактите кои ќе ги доставиме веднаш, штом ќе бидат побарани од Министерството, велат во сообщение до јавноста од Министерството за дигитална трансформација.
SBS Radio. Место рекламите го чувме извештајот од Македонија, од каде извести Милче Јовановски, каде што ударна тема или ударна вест беше изградбата на македонско-грчкиот граничен премин Маркова Нога, но и изјавата на евроамбасадорот Михаил Рокас дека постои интензивна дипломатска активност за решавање на прашањето со Бугарија и дека европски лидери ќе го посетат Скопје во следните месеци. Овој извештај заедно со вестите и програмата ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашата веб страница sbs.com.au/Macedonian и на нашата Facebook страница SBS Macedonia. А јас предлагам сега да ги чуеме најавените реклами, а потоа е една прекрасна музичка нумера во изведба на незаборавниот Добри Ставровски. Почитувани, вие сте со СБС на Македонски, а во продолжение неколку локални теми. Рускиот представник во Камбера предупредува на тешки последици доколку Австралија се приклучи на проукраинскиот сојуз, предложен од Обединетото кралство и од Франција. Но министерката за надворешни работи Пени Вонг вели дека Австралија нема да биде заплашена од Русија. Прилогот на SBS News, подготвен од Сара Томевска и Сем Довер, на македонски го пренесува Маргарита Василева. Да чуеме.
SBS Radio.
Инвазијата на Ирак, предводена од Соединетите Држави во 2003 година, беше последен пат кога Австралија се приклучи на така наречената Coalition of the Willing. Но сега, Обединетото кралство предлага меѓународни мировни сили со истото име овој пат за поддршка на Украина. Ваквите мултинационални мировни мисии често се наложени од Советот за безбедност на Обединетите нации, но Русија има право на вето во телото и речиси сигурно би го блокирала секој обид. Кремљ беше јасен, нема да прифати западни војници да бидат распоредени на теренот во Украина. Секоја коалиција би действувала на територијата под контрола на Украина како дел од идниот мировен договор, функционирајќи како осигурување од понатамошна руска агресија. Но професорот Джон Ротвел, експерт за меѓународно право на Универзитетот во Сиднеј, вели дека ова може би не гарантира безбедност. Ако Русија сметаше дека овие странски сили влегуваат во Украина, заедно со украинските сили и ги остваруваат правата на она што се нарекува колективна самоодбрана, тие странски сили тогаш би можеле да станат легитимни борци, вели Ротвел. Што се однесува до Русија, тоа значи дека тие потоа би можеле да бидат цел на руските сили, на руската војска, на руски ракети и на руски беспилотни летала во согласност со руското толкување на меѓународното право, вели професор Ротвел.
If Russia was to consider that these foreign forces were entering Ukraine alongside Ukrainian forces and exercising a right of what's called collective self-defense, those foreign forces could then become legitimate combatants as far as Russia was concerned. That means that they could be targeted by Russian forces, by Russian military, by Russian missiles and by Russian drones, consistently with Russia's interpretation of international law.
Во сообщение на руската амбасада се вели дека, цитат, приклучувањето на Австралија во така наречената Coalition of the Willing ќе повлече тешки последици за оние кои се склони да го толкуваат горе наведеното како закана. Не, тоа е предупредување, затворен цитат. Стратегот за одбрана, почесниот професор Пол Диб од Австралискиот национален универзитет, вели тој не верува дека Русија би ризикувала директна конфронтација со западните сили.
I think it's bluster, we'll find out. I think they're just using the spooking of the Kremlin that they might do something really nasty to us. Well, I don't believe that. What are they going to do? Drop a nuclear weapon on us or something?
Амбасадорот на Украина во Камбера Васил Мирошниченко вели дека Русија треба да се игнорира. Тој изјави, цитат, ако ги земеме предвид нивните интереси, тогаш веројатно секој треба да ја напушти Украина и само да ја се предаде на Русија, бидејќи тоа е она што Русија го сака. Затоа мислам дека не треба да ја слушаме Русија, да бидеме искрени. Никој не треба, затоа што постои јасна повелба на Обединетите нации, постои меѓународно право, има систем заснован ratna правила и има активна агресија, има злосторства против човештвото, има воени злосторства и Русија мора да одговара за она што го направила, затворен цитат.
If we take into account their interests, then probably everybody should abandon Ukraine and just cave in to Russia, because it's what Russia wants. So I don't think we have to be listening to Russia, to be frank. Nobody should, because there is a clear UN charter, there is international law, there is a rules-based system, and there is act of aggression, there are crimes against humanity, there are war crimes, and Russia must be held accountable for what they've done.
Министерката за надворешни работи Пени Вонг цврсто ја поддржува Украина, наведувајќи го следново. Цитат, нашата порака до Русија е «Прекинете ја вашата нелегална инвазија на Украина, нема да бидеме заплашени», затворен цитат. Премиерот ја повтори својата порака дека секое австралијско воено присуство во Украина ќе бара мир за да се одржи, цел што допрва треба да се постигне. Опозицијскиот лидер Питер Датен вели дека мировната улога останува на Европа, а фокусот на Австралија треба да остане во незиниот околен регион. Датен изјави дека треба да направиме се што можеме за да ја зајакнеме нашата безбедност и одбрана и да се увериме дека инвестираме, а не да одземаме од капацитетот на ADF, австралиските одбранбени сили. Мојата проценка, вели Датен, е дека распоредувањето на војници во Европа во моментов е погрешна одлука за нашата земја.
We should be doing everything we can to bolster our security and our defences and to make sure that we're investing in are not taking away from the capacity of the Australian Defence Force. And my judgment is that to base troops in Europe at the moment is the wrong decision for our country.
Но украинскиот амбасадор го истакнува своето уверување дека поддршката на Европа од Австралија сега е инвестиција во незините идни безбедносни потреби. Милош Неченко изјави, цитат, «Ни требате сега, и кога велам ние, мислам на Европа, бидејќи на Австралија може да и притреба Европа во иднина. Затворен цитат.
We need you now. And when I say we, I mean Europe. Because Australia may need Europe in the future.
SBS.
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 SBS Radio.
Тоа беше прилог за руската закана за Австралија во врска со украинската војна. А во следните минути во емисијата на Македонски јазик на радио SBS уште една локална тема. Властите тврдат дека наводната бомба пронајдена во караван, а поврзана со важни еврејски локации, била лажно наместена од криминален нарачател за негова корист. Полицијата на Нов Јужен Велс го објави ова по неколкуте апсења во рациите извршени во Сиднеј. Иако полицајците доправа треба да го истражат мозокот зад заговорот. Прилогот на Дебора Гроак од SBS News на Македонски го подготви Маргарита Василева. Да чуеме.
Откритието во предградието на Дюрл во Сиднеј на почетокот на годината ги шокираше австралиците, вклучително и премиерот на Нов Јужен Велс Крис Минс, караван натоварен со експлозиви и очигледна белешка со еврејски цели. Премиерот изјави, цитат, «Многу сериозна тековна истрага за потенцијален терористички настан во Нов Јужен Велс. Ова несомнено представува ескалација на омразата и насилството, базирано врз раса во Нов Јужен Велс». Затворен цитат.
Ongoing inquiry into a potential terrorist event in New South Wales. This represents undeniably an escalation in race-filled hatred and potential violence in New South Wales.
Работната група наречена Strike Force Pearl ги истражуваше овие инциденти и во понеделникот 200 полицајци спроведоа рацији низ Сиднеј, при што уапсија 14 лица и покренаа 49 обвиненија.
Police! Search warrant! Open the door! Police! Search warrant, hurry up!
Ниту едно од апсењата не е поврзано со караванот во Дюрл. Но истражителите велат дека се уште дошле до неверојатен заклучок дека тоа било криминална измама. Заменик комесарката на Австралиската федерална полиција Криси Барет вели дека тие ќе тврдат дека караванот бил дел од измислен заговор што криминалците го смислиле за да предизвикаат страф за нивна корист. Едноставно кажано, вели Бенет, цитат, планот беше следниот. Организирајте некој да купи караван, да го стави со експлозиви и пишан материјал од антисемитска природа, да го остави на одредена локација, штом тоа е на место, информирајте ги надлежните за предстојниот напад против еврејските австралици. Полицијата верува дека лицето што ги влече конците сакаше промени во нивниот криминален статус, но се стави себе си на дистанца, организирајќи некои локални криминалци да извршат дел од нивниот план. Затворен цитат.
Put simply, the plan was the following. Organize for someone to buy a caravan, place it with explosives and written material of anti-Semitic nature, leave it in a specific location. And then, once that happened, inform law enforcement about an impending terror attack against Jewish Australians. We believe the person pulling the strings wanted changes to their criminal status, but maintained a distance from their scheme and hired alleged local criminals to carry out parts of their plan.
Госпоѓата Барет вели дека веќе се преземени мерки во однос на лицето кое наводно е одговорно за заговорот. Воспоставена е оперативна стратегија на Австралиската федерална полиција за да се преземе акција против овој поединец, изјави Барет.
An AFP operational strategy is in place to take action against this individual and I won't make any further comment on that today.
Заменик полицискиот комесар на Нов Јужен Вилс Дејвид Хадсон во меѓувреме вели дека истрагата за караванот во предградието на Дюрл и другите наводни антисемитски инциденти се во тек. Тој дополни со тоа дека полицијата не верува дека постои каква постојана закана за заедницата од терористички чин. Сепак, покрај Strike Force Pearl, тие продолжуваат да гледат антисемитски инциденти и секој од нив ќе биде целосно истражен. Изјави Хадсон.
We don't believe there is any ongoing threat to the community from a terrorist act. However, outside of Pearl, we are continuing to see anti-Semitic incidents. And each of these will be fully investigated.
Реакцијата од владата и заедницата беше брза. Министерот за внатрешни работи Тони Берк вели дека караванот можеби не бил наменет за вистински напад, но дека наводниот заговор веќе предизвикал невидена штета. Министерот Берк вели организираниот криминал успеа да предизвика еврејската заедница во Австралија да почувствува вистински страф и предизвика други заедници, вклучително и муслиманската заедница, да бидат обвинети и под сомневање што не го заслужуваат.
Organized crime have managed to cause the Jewish community in Australia to feel genuine fear and at the same time caused other communities, including the Muslim community, to receive a level of blame and suspicion they did not deserve.
Председателот на Jewish Board of Deputies во Нов Јужен Вилс, Дејвид Осип, објави сообщение во кое вели дека наодите од истрагата не треба да го намалат стравот и вознемиреността што ги доживува еврејската заедница. Тој вели дека во текот на изминатите 18 месеци во Австралија се уште е забележано рекордно ниво на антисемитизам. Алекс Рифчин од Executive Council of Australian Jury вели дека наодот на истрагата покренува повеќе прашања отколку што одговара. Тој вели дека ова додава дополнителна доза на сложеност и неизвестност на целокупната приказна и сигурно дека нема да доведе до масовно олеснување кај еврејската заедница.
I think it adds an additional dose of complexity and uncertainty to the whole story. It certainly won't lead to a mass outpouring of relief on the part of the Jewish community, I can tell you that.
Почитувани, вие сте со СБС на Македонски, денеска со Маја Талевска. Да се учи странски јазик е огромна тешкотија, која бара многу напор, посветеност и труд. Но истовремено е неверојатна културна и ментална авантура, која, како ретко која, трајно го збогатува животот на човекот, отварајќи нови хоризонти и погледи. Во тој контекст, кога ќе чуете дека од огромниот избор меѓу 101 јазик што можат да го изучуваат студентите на Универзитетот за странски студии во Пекинг во Кина, дел од нив одлучуваат да го учат токму македонскиот, не можете да останете рамнодушен. Затоа од каде извира таквата љубопитност за еден мал и за нив далечен јазик, но и како изгледа да се учи македонски за некој кој доаѓа од азиско-јазично подрачје, зборувавме со лекторката Рената Пенчова. Да чуеме.
Вие сте со SPS на македонски.
Јас сум од Пекинг, учам македонски од Пекинг. Сакам да учам македонски јазик, бидејќи сакам да ја истражувам македонската култура.
Здраво, јас викам Сиси и имам 19 години и јас живеам во Пекинг. Јас сум студентка во Реми Университет.
Здраво, јас се викам Курош. Јас сум од Кина и живеам во Бејџинг. Јас сум студент на BY. И сакам да учам македонски јазик, бидејќи сакам да учам еден словенски јазик.
Ова се дело од кинеските студенти кои веќе 3,5 месеца во Пекинг во Кина го изучуваат македонскиот јазик со помош на лекторката Рената Пенчова. Новоотворениот лекторат за македонски јазик на Универзитетот за странски студии започна со часови во академската 2022-2023 година. И тоа како резултат на соработката на овој универзитет со Македонскиот универзитет Кирил и Методи од Скопје. На линија од Пекинг денеска во програмата имаме токму лекторката Рената Пенчова. Рената, добре дојде на нашата бранова должина и ти благодарам што ни си гостинка.
Варда ни од мене, ви благодарам многу за поканата и ми представува голема чест и задоволство да бидам дел од вашата мисија.
Приказната за тебе и за студентите за она што го работиш во Пекинг веќе 3,5 месеци, навистина ни ги стопли срцата. Прво би прашала како се случи да станете професорка по македонски јазик токму на Универзитетот за странски студии во Пекинг?
Па ова приказна траше подолго од предходно, односно Универзитетот во Скопје на Свети Кирил и Методи и Универзитетот за странски студии во Пекинг имаат воспоставено соработка. Во текот на минатата година ова соработка беше затврстена во време кога работеше меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, така што и еве сега е во полнек и се отвараат исто така и нови лекторати низ целиот свет и се случи токму оваа соработка со официјално отварање на самиот лекторат, така што сега нашиот лекторат се наоѓа во делот во центарот на југоисточни јазици и европски јазици овде на Универзитетот за странски студии во Пекинг, во каде што сме во група со сите други останати јужнословенски јазици и кој што сите останати еве веќе некој подолг период се дел од универзитетот, имаат можност студентите да ги сочуваат, така што оваа година за прв пат македонскиот ќе биде дел од таа група, што мене искрено ми представува голема чест и задоволство да бидам дел од таа приказна и секако да го принесам знаењето и можностите за македонскиот јазик и изучувањето на македонската култура пред кинеските студенти. Така што самиот семинар си имаше конкурс на кој што јас аплицирав, бив избрана и еве после завршувањето на сите административни работи јас сум овде во Пекинг и многу ми е драго што еве имаме една убава група од студенти кои што се љубопитни, сакаат да го изучуваат македонскиот јазик, но исто така се интересираат и за македонската култура, македонското прашање, така што најчесто го пренесуваме тоа знаење преку различен тип на културни активности и средби со студентите.
Фантастично. На што се должи интересот кај овие студенти од Кина токму за македонскиот јазик?
Па искрено во тие доаѓаат со некоја позадина од еве да кажеме од тој словенски контекст, затоа што или зборуваат и руски јазик, или доаѓаат од катедрата за хрватска книжевност, бугарска и слично, така што мислам дека представувам исто така близок македонскиот јазик во однос на изучувањето. И сакаат да еве да навлезат повеќе во и да го научат македонскиот јазик, но исто така имаме еве студенти од Ремен универзитетот, тоа е друг универзитет кој што исто така престижен и реномиран овде во Пекинг, кој што е во делот на економијата и имаме двајца економисти кои што ги следат нашите часови и тие се повеќе насочени затоа што го изучуваат еве да кажам политичкиот контекст конкретно на балканскиот простор и нивната желба се должи на тоа дека сакаат да го научат и јазикот, затоа што ако сакаат да ги следат вестите, медиумите што се случува на нашиот простор, многу подобро кога тие информации ги добиваат на јазикот кој што го зборуваат луѓето на таа територија, така што имаше навистина доста, на почетокот секогаш ги прашуваме студентите која е нивната мотивација, зашто сакаат, имаат интересни видувања за тоа што то им представува можеби нешто далечно и случајно некогаш ми велат па и малку и екзотично затоа што тој ритам кој што го има нашиот јазик за нив е нешто различно и навистина им представува предизвик да го изучуваат.
Што е најголем предизвик кога се предава македонски јазик на некој од азиско говорно подрачје, односно што е најголем предизвик за да се совлада од нивна страна?
Па може би би рекла самиот начин е като е нешто далечно за нив и еве и таа јазична бариера, затоа што конкретно започнуваме од нула со сама различна нели азбука, тоа е ново на нив, конкретно и акцентот, сите тие некои почетни работи, значи ние ги усовршуваме и ни требаше малку подолг период за да може да се навикнат конкретно на самиот јазик, го слушаат па и изговорат. Но мислам дека со доволна работа и посветеност сето тоа се постигнува. И како што на самиот почеток реков дека таа нивна љубопитност што ја некуфаат да го изучуваат овој простор и секако овие еве да кажам и културолошки различности и сличности кои што често ми ги споменуваат им представуваат некаков предизвик за да го совладаат тоа затоа што сепак изучувањето на јазикот е нешто првобитно и од таму таа материја каде што започнува се, ако сакаме да го научиме народот, нацијата и се што се случувало во минатото и се случува и денес на тие простори. Така што, за почеток би рекла, може би таа јазична бариера, азбуката, но после сето тоа, мислам, која ќе се помине тој чекор, е многу полесно и совладувањето и изучувањето.
Така, со што се почнува изучувањето на македонскиот јазик? Дали се почнува со азбуката и како изгледа тоа во ваков контекст?
Да. Значи, конкретно групата со која што започнавме е група на почетно рамниште. Значи, започнуваме од самиот почеток за изучување на азбуката и понатаму секако ја следиме програмата и кој што самиот меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура има издадено учебници кои што ние ги следиме и секако, значи, метнуваме различни вебби и презентации во однос на потребите и насуките на самите студенти. Секако, оние кои што имаат поголем интерес, овде сум и достапна за нив за секакви додатни часови, затоа што се гледа нивната интерес и љубопитност и така да изучуваат. И понатаму, значи, како се движат нели, самите предмети, самите часови, така и повеќе навлегуваме во самата материја и секогаш гледам да имаат и некаков различен пристап во однос на материјата што изучуваме, да не биде тоа само со вопарно изучување на вокабулар, граматика, туку да имаме и некаква интеракција и да бидат вметнати различни културолошки елементи во текот на часовите. А секако занимно до усовршување овде се и летната и зимска школа кои што се организирани од страна на меѓународниот семинар, значи за следниот месец во месец јануари ќе биде реализирана зимска онлайн школа во која што имаат можност да учествуваат по двајца студенти од секој лекторат во низ целиот свет што ги имаме, кои што се предаваат нашите лектори на македонски јазик. И во текот на тие недела дена, студентите навлекуваат многу по-брзо, по-длабоко во самата материја и на крајот тоа и добиваат секако сертификат издаден од страна на Универзитетот Свети Кирил и Методи.
Така, бидејќи кинеската азбука изгледа навистина многу различно од кирилицата, какви се нивните први реакции кога почнуваат да ја учат? Или веќе тие имаат некои предзнања од кириличното писмо од сродни јазици?
Па, конкретно да, за студентите кои што зборуваат руски, кириличното писмо не е
проблем.
Сосема ново.
Да.
Значи, да, за не е проблем, тие веќе лесно им да ја совладаат. Сега тогаш може да прават нивни сличности, разлики, да ги разликуваат како е во другиот словенски јазик, како е во македонскиот. Но и секако со студентите со кои што започнавме сосема од почеток, ни ми беше интересно, затоа што овде ги баравме конекциите и како ќе биде најлесниот начин да се поврзе кириличното писмо со некои нивни асоциации овде, за да можат да ги усовршат. Ама можам да кажам дека не е некој многу макотрпен процес, затоа што навистина со работа и труд одеше доста брзо и доста ефективно од страна на студентите.
Така, од оно што можевме да го чуеме, тие веќе има знаат како да се представат на македонски и некои имаат навистина солиден изговор.
Да, морам да исто јас да ги пофалам и особено некои од студентите кои што веќе изборуваат повеќе јазици, значи имаме и дури полиглоти, така што за нив ова и беше едно дополнително усовршување и секако ја има таа желба да го сознаваат и изучуваат тој простор, така што нивната следна желба е исто така да бидат дел можеби на некоја од школите, летната школа која што се одржува во Охрид во Македонија, можеби и тие самите сакаат да ја посетат, така што мислам ова е еден добар чекор како да се развие и разбуди таа любопитност за осознавањето на другите култури и народи, така што се надевам дека соработката со студентите и по завршувањето на часовите и по семестрите нема да заврши овде, така што...
Тоа беше Рената Пенџова, лекторката која што ги учи да зборуваат македонски студентите во Кина на Универзитетот за странски јазици во Пекинг. И тука некаде сме на крајот на уште едно издание на мисијата на македонски јазик. Ви благодарме што бевте денеска со нас. Моето име е Маја Талевска. До слушање утре на истото место и во истото време.
Се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.